Dimanĉe venis malĝojiga informo pri la morto de konata pola Esperanto-aktoro Jerzy Fornal. Li mortis la 31 de aŭgusto 2013, havante 86 jarojn. Facile estus diri bela aĝo. Sed tiuj, kiuj konis lin, scias kiom suferoplena estis la lasta jaro de lia vivo. Jaro turmente soleca post la forpaso de lia edzino Zofia Bannett-Fornalova. Nur deknaŭ tagoj restis ĝis la unua rondecifera datreveno de ŝia morto. Pola Esperanto-movado, la tutmonda Esperanto-komunumo kaj ĝia kulturo notas laŭvican doloran perdon. La datoj de la pasintjara forpaso de Zofia kaj de la morto de Jerzy nur je kelkaj semajnoj anticipas alian daton gravan por la Esperanto-kulturo, aparte por la Esperanto-teatro, kiu estas la 26 de septembro. Nunjare temas pri la 107 datreveno de la unua teatra Esperanto-prezento, kiu estis brandafaristo. Lau Tolstoj. Jerzy Fornal relative malfruaĝe eniris la terenon de la Esperanto-teatro, ĉar nur en la 1982. Tiu ĉi profesia aktoro, diplomitiĝinta en la prestiĝa Varsovia Ŝtata Supera Teatra Lernejo, patronecata de Zelberovic, estis membro de ok diversaj teatraj trupoj. Aparte notinda estas la fakto, ke kiel la 30-jara ĝulo, Jerzy Fornal eniris en la konsiston de la unua kolektivo de la fama mondskale Pola Pantomima Teatro de Henryk Tomaszewski en Wrocławo. Ĉiu premiero de Tomaszewski, enkorpiganta liajn specifajn artajn viziojn, estis grava evento en la pola teatra vivo, kiel dirite rekonita mondskale. Akiritaj spertoj en la pantomima teatro de Henryk Tomaszewski, la alproprigitaj tie pantomimaj esprimrimedoj, lasis firman kaj decifreblan spuron en la rolado de Jerzy Fornal. En la 1980 jaro, post la emeritiĝo de Zofia Bannett-Fornalova, la geedza paro translokiĝis el Vroclavo al Varsovio. Tiu momento gravis en ilia vivo. Por Zofia Bannett-Fornalova ĝi signifis komencon de ŝiaj historiaj fontkribradoj. Por Jerzy Fornal, kiu tiam estis aktoro de la Varsovia Nacia Teatro, debuton en Esperanto-teatro. Sekve li famiĝis prezentiĝante dum diversaj kulturaj Esperanto-aranĝoj en Pollando, turnante tra Svedio kaj Danlando, Nederlando, Francio kaj Britio, prezentiĝante interalie en Vieno, Sofio, Berlino, Moskvo, Bonaero, Linz, Tomsko, Ateno kaj Kaunas. En sia Esperanto-repertuaro Jerzy Fornal havis 13 spektaklojn. Printempe de la 1991 jaro li inauguris en Varsovio unu personan teatron Espero, kadre de kiu li prezentis unu fojon monate Esperanto-spektaklon. Antaŭ ĉiu el ili lia edzino Zofia prezentis bildojn el la historio de la Esperanto-teatro kaj gvidis kulturtemajn konversaciojn. Komence la spektakloj de la Esperanto-teatro de Jerzy Fornal estis okazantei en la Varsovia Artpiceo El Molino, sekve en la Artgalerio Nusantara, presentanta la popolarton en la Pacifica regiono. La 7 de junio 1999, Jerzy Fornal presentis tie, omaĝe al la 75a naskiĝdatreveno de William Ault kaj Marjorie Bolton, la ensenigon de ilia kunverko Rimleteroj. Estis al mi agrable konfirmi, ke per ĉi tiu spektaklo Jerzy Fornal faris etan escepton en la koncepto de sia unupersona teatro, invitante min kunroli per voĉe en la rimleteroj aŭtoritaj de Marjorie Bolton. Kvankam neniam realiĝis la proponata de mia aktora studio por Esperanto-parolantoj sub la gvido de Jerzy Fornal en Varsovio, li tamen gvidis kurseton pri la aktora sceneja moviĝo dum la 27 eldono de Arcones en la Pola Poznano. La informo pri la forpaso de la carmemora Jerzy Fornal signifas nun ne sole gravan perdon por la pola Esperanto komunumo, sed gravan perdon sur la kultura campo de la tutmonda esperantistaro.